7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Cum va putea vota diaspora în alegerile prezidențiale din acest an? Mulți moldoveni din diaspora s-ar putea întoarce în Moldova, potrivit unui studiu al Organizației Internaționale pentru Migrație și rubrica noastră din fiecare zi de vineri, Dicționar European, astăzi despre manuale și sănătatea copiilor. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Încă 258 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat astăzi în Moldova, bilanțul total al persoanelor infectate ajungând astfel la 18.924. S-au înregistrat și noi decese, numărul total al acestora ajungând la 635. Comisia Europeană a aprobat eliberarea celei de-a doua tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova. Dar un purtător de cuvânt a precizat că ultima tranșă de 40 de milioane dintr-o asistență, ce urma să fie în total de 100 de milioane de euro, nu va mai fi acordată, cel puțin nu în actualul cadru. Primele 30 de milioane intraseră în Visteria Chișinăului anul trecut, în vremea Maiei Sandu. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a explicat astăzi că asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro putea fi accesată total până la 18 iulie. Dar Moldova a îndeplinit până în prezent numai 6 din 10 condiții pentru livrarea împrumutului întreg. În declarație oficială privind eliberarea noii tranșe de 30 de milioane, Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, a lăudat progresele făcute în unele domenii de conducere de la Chișinău. Dar explicând de ce nu se eliberează și ultimele 40 de milioane, purtătorul de cuvânt de la Bruxelles a spus că n-au fost îndeplinite condiții ca investigarea completă a fraudei bancare, reforma codului vamal, reforme în judiciar și așa mai departe. Aceeași sursă a spus că aceste condiții vor fi menționate în memorandumul privind alte 100 de milioane de euro pe care Moldova le-ar putea primi de la Bruxelles în alt cadru, anume ca parte din decizia de a acorda asistență la 10 țări partenere cu Uniunea pentru a le ajuta să reducă impactul crizei de coronavirus. Un nou contingent de militari moldoveni, 41 la număr, pleacă în misiune de menținere a păcii în Kosovo. Militarii au participat astăzi la Chișinău în prezența premierului Chicu la o ceremonie de detașare, urmând ca la 12 iulie să plece la baza militară Camp Villaggio din Italia. În Kosovo, militarii moldoveni vor patrula în comun cu colegilor din Italia. Premierul Chicu a remarcat astăzi în cuvântarea sa de la ceremonie citată de IPN că începând din 2014 au participat la misiunea KFOR din Kosovo 480 de militari moldoveni și că membrii Armatei Naționale au participat la misiuni și în alte zone de conflict din lume. Ministrul Apărării, Alexandru Pânzari, a declarat tot astăzi că militarii care pleacă în Kosovo au fost selecționați prin concurs și au câștigat cei mai buni. Rândul este mare, de asta și pleacă cei mai buni acolo, a spus ministrul. Președintele Igor Dodon a lăudat-o pe ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu și a spus că vrea să o decoreze, după ce Dumbrăveanu a supraviețuit unei moțiuni simple inițiate de politicieni din opoziție, nemulțumiți de felul cum a gestionat criza COVID-19. În emisiunea lui săptămânală, președintele răspunde, Dodon a spus că el o prețuia pe Dumbrăveanu și mai înainte, dar prestația ei de ieri din Parlament, adică i-a mărit admirația încă și mai mult. Dodon a sugerat de asemenea că situația epidemiologică în Republica Moldova ar fi mai bună decât în țările vecine. IPN amintește că deputații grupului parlamentar Pro-Moldova și ai partidului politic Șor au înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor în sănătate. După dezbaterea moțiunii în plenul Parlamentului, unde ministra Dumbrăveanu a prezentat raport și a răspuns la întrebări, cu votul majorității a fost susținută propunerea Comisiei de Profil de a respinge moțiunea. Kosovo și Serbia s-au declarat de acord să reia discuțiile sub egida Uniunii Europene pentru normalizarea relațiilor. Anunțul s-a făcut astăzi la un summit video găzduit de președintele francez Emmanuel Macron și de cancelara germană Angela Merkel. Agenția DPA notează însă că declarațiile făcute după summitul video de președintele sârb Alexander Vučić și de premierul kosovar Abdullah Hoti sugerează că diferențele de opinie dintre cele două țări rămân foarte mari. O sursă de la Palatul Elisee a declarat totuși că cei doi lideri au fost de acord să se întâlnească din nou la summit video duminică, iar după aceea la o întâlnire personală joi la Bruxelles. Un tribunal din Turcia a anulat astăzi decretul guvernamental din 1934 care transforma Hagia Sofia din Istanbul în muzeu și a deschis astfel calea revenirii clădirii la statutul de moschee, în ciuda unor avertismente internaționale. Inițiativa este promovată de președintele turc Tayyip Erdogan, dar Statele Unite, Grecia și lideri creștini și-au exprimat îngrijorarea. Clădirea din secolul VI a fost mai întâi biserică, fiind transformată în moschee de cuceritorii otomani ai Constantinopolului, care i-au adăugat 4 minarete. În 1934, Kemal Atatürk a semnat decretul prin care Hagia Sofia devenea muzeu. Vineri, Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanță administrativă din Turcia de astăzi, a decis însă că decizia din 1934 nu a fost legală.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Diaspora moldoveană ar putea să nu fie capabilă să participe la prezidențialele de la toamnă, pentru că țările unde se află ar putea să nu permită deschiderea secțiilor de vot din cauza pandemiei. Declarația surpriză făcută astăzi de președintele Igor Dodon vine după ce în legislativ a trecut de prima lectură o lege care ar putea reduce cu 2 ore durata rezervată votului în ziua scrutinului. Oponenții guvernării au și spus că șeful statului încearcă să recroiască regulile votului pentru propria victorie. Câtă dreptate au, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Solicitate de autoritățile de la Chișinău în perspectiva prezidențialelor moldovene din 1 noiembrie, o serie de state și-au rezervat dreptul să vină cu un răspuns mai târziu, în lunile septembrie-octombrie, ne-au spus mai mulți membri ai Comisiei Electorale Centrale. Un refuz expres să permită deschiderea secțiilor de vot din cauza temerilor legate de COVID-19, Chișinăul nu a recepționat deocamdată de la niciun stat, au mai precizat pentru Europa Liberă reprezentanții CEC. În cadrul ultimei ediții a emisiunii sale, președinte le răspunde, Igor Dodon însă a declarat.
Votul în străinătate mi se pare că anul ăsta o să fie destul de dificil și în est și în vest, pentru că dacă o să fie a doilea sau a treilea val de COVID, multe țări nu o să permită deschiderea secțiilor de votare. Și anul probabil votul va fi în interiorul țării. Așa că asta e situația.
Ar putea autoritățile moldovene profita de pandemie pentru a sacrifica votul din străinătate la apropiatul scrutin prezidențial. Pavel Postică, expertul Asociației Promolex de la Chișinău, se declară sceptic.
E imposibil. Orice țară a lumii nu poate interzice desfășurarea procesului electoral încinta ambasadelor și consulatelor. Toate secții suplimentare la acestea poate să fie anumite restricții sau interdicții sau limitări. Dar cel puțin în sediul misiunilor diplomatice, votul peste hotare cu siguranță va fi și trebuie să fie pus în aplicare. Tocmai de asta, în condițiile astea de pandemie, este necesar de examinat posibilitatea organizării scrutinului pe parcursul mai multe zile.
Sergiu Litvinenko este deputatul formațiunii PAS de opoziție care a criticat declarația șefului statului ca fiind semn că acesta ar lua în calcul excluderea diasporei din exercițiul electoral prezidențial. Astăzi deputatul ne-a spus.
Este inacceptabil ca să lipsești de dreptul de a vota 1 milion de cetățeni moldoveni, după mine. Asta e o chestie ieșită din comun și nimeni nu va recunoaște astfel de alegeri. Păi clar că dacă diasporii s-ar permite să voteze în mod normal, așa cum se cuvine, conform regulilor unui scrutin liber și corect, atunci evident că Igor Dodon nu are nicio șansă. Unica lui șansă de a se menține este doar prin fraudă și prin ce se face, înțeleg că el va încerca să fraudeze.
Litvinenko este doar unul din deputații opoziției care îl suspectează pe șeful statului și formațiunile loiale lui din Parlament că și-ar dori o recroire a regulilor electorale pentru o victorie mai ușoară a lui Igor Dodon la alegerile din toamnă. Joi, când în Parlament a ajuns un pachet de amendamente la codul electoral ce prevede, printre altele, propunerea CEC de reducere cu 2 ore a duratei zilei de vot, opoziția s-a opus, spunând că e o comprimare de natură să reprime drepturi fundamentale, nepotrivită mai ales pe timp de epidemie, și că măsura ar putea fi admisă doar într-un singur caz, dacă va lua foc propunerea platformei DA de a ține scrutinul nu în una, ci în 2 zile. Vasile Năstase, deputat platformei Dacia, a lansat inițiativa, ne-a descris astăzi parcursul proiectului.
Din păcate, am vorbit și ieri în plenul Parlamentului, nu prea să grăbesc să-l introduc în ordinea de zi a comisiei de bază, comisia juridică, pentru a fi dezbătut. Păi, îl pot bloca în momentul în care au 51 de voturi cu Oleinic, dar o să încercăm să vorbim și cu Oleinic și cu alții ca să accepte aceste două zile.
Deocamdată, socialiștii par să nu privească cu ochi buni propunerea opoziției, iar guvernul a emis un aviz clar negativ, invocând lipsa de resurse. Argumentele cu care și-a explicat un fruntaș socialist, Vlad Bătrâncea, rezerva față de proiect ieri în Parlament, sunt următoarele.
De ce să nu votăm o săptămână? Dar cine după asta a să supună dubiilor și atacurilor juridice rezultatul alegerilor? Pot să vă spun că nimeni astăzi, indiferent cine va conduce Comisia Electorală Centrală, nu va putea realiza. Și indiferent cine va fi în fruntea guvernului, o să fie frază magică. Dar de unde-s bani? De aceea că dacă e dublu, oamenilor trebuie asigurată cazare și oamenilor trebuie să asigurat un spor. Noi suntem gata să investim, să găsim de undeva încă câteva zeci de milioane.
Dată fiind miza mare a opoziției pe votul diasporei și faptul că guvernul are un cuvânt hotărător de spus atunci când vine vorba despre deschiderea secțiilor de vot în străinătate, afirmă la rândul lor observatorii, regulile vizând votul diasporei va fi o temă de luat în calcul de platforma Da și Pas atunci când vor decide soarta moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu, o moțiune aflată în acest moment încă în fază de așteptare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cel mai recent studiu al Organizației Internaționale pentru Migrație arată că jumătate dintre moldovenii care muncesc peste hotare și-au pierdut locul de muncă sau acesta le-a fost suspendat din cauza epidemiei de COVID-19. De aceea, fiecare al doilea migrant intervievat a spus că a încetat să mai trimită bani acasă, fapt care, spun experții organizației din Moldova, se va răsfrânge negativ asupra bunăstării familiilor care se întrețin în mare parte din remitențe. Cum se va schimba tabloul demografic al Republicii Moldova, mai ales că se așteaptă ca 30% dintre migranți să revină acasă? Subiectul a fost discutat în cadrul unei dezbateri organizate de Fondul ONU pentru Populație și dezbaterea a fost urmărită de Diana Reilean.
Pandemia de COVID-19 a forțat guvernele tuturor statelor să-și revadă politicile de dezvoltare în aproape toate domeniile, sănătate, educație sau cultură, numai că pentru decizii perspicace e nevoie de statistici adaptate la realitățile vremii. Au conchis experții invitați de UNFPA Moldova să analizeze perspectivele demografice ale Republicii Moldova. Marea problemă e că, la fel ca și restul domeniilor, și cel al statisticii a intrat în hibernare din cauza pandemiei. Ori pentru studii calitative e nevoie de intervievarea pe viu a oamenilor, iar acest lucru este practic imposibil, spune Johannes Juting, director executiv al organizației Paris 21 din Franța, o structură internațională care sprijină instituțiile de statistică din întreaga lume.
Main thing we have seen that those countries who base their policies on evidence.
Un lucru evident pe care l-am observat e că țările care și-au bazat deciziile pe cercetări și cifre au făcut față crizei mai bine. Această situație vorbește despre importanța datelor. Vă imaginați că guvernele ar fi putut lua decizii ca să intre în carantină așa, după ureche, fără să aibă statistici clare în față? Sigur că nu. Ar fi bine să folosim această criză pentru a-i convinge pe oficiali cât de important este să investească în colectarea calitativă a datelor. Spune directorul executiv al organizației Paris 21 din Franța. Chiar dacă statisticienii ar lucra la capacitate maximă, oricum le-ar fi destul de greu să ofere date precise. Și asta pentru că situația se schimbă de la o zi la alta, constată șeful misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, Lars Johan Lonnbach. Un recent studiu al organizației prognoza că 30% dintre migranți ar dori să revină acasă, iar dintre aceștia fiecare al treilea intenționează să rămână în Republica Moldova pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru ar putea avea un impact asupra ratei șomajului, care se așteaptă practic să se dubleze la finele acestui an. Lars Johan Lonnbach spune că o gestionare corectă a situației ar putea, dimpotrivă, să aibă un impact pozitiv asupra economiei moldovene.
For the first time in decades, we're likely to see a significant and sustained
Pentru prima dată în ultimii ani am observat o creștere constantă a numărului de cetățeni moldoveni care revin acasă. În lunile aprilie-mai am realizat un studiu despre intenția lor de a rămâne în Republica Moldova. Fiecare al treilea a menționat că ar planifica să revină pentru totdeauna. Partea bună e că foarte multe persoane se vor întoarce cu diverse abilități deprinse în străinătate și chiar cu posibilități de a investi în Republica Moldova. Dar partea tristă e că vor scădea remitențe și 38.000 de gospodării casnice care depind de acești bani ar putea fi afectate de sărăcie, constată șeful misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație din Moldova, Lars Johan Lombach. Cifrele cu care operează UNFPA la nivel global arată că măsurile impuse de COVID-19 ar putea duce la 7 milioane de sarcini neplanificate în următoarele luni. Ar putea această tendință să fie aplicabilă și în cazul Republicii Moldova. Puțin probabil, crede Olga Gagauz, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Demografice.
Incertitudinea în viitorul apropiat, ce va fi peste 6 luni, ce va fi peste un an, în ceea ce privește venitul, locul de muncă, posibilități de înrolare a copiilor în grădinițe, de asemenea, evoluează ca un factor care poate provoca o pauză în planificarea nașterii unui copil. De regulă, în perioadele de criză, amânarea nașterilor are loc preponderent în cadrul populației bine educate, care mai riguros își planifică evenimentele demografice.
Acum, probabil mai mult ca niciodată, autoritățile ar trebui să acorde atenție, alocând firește și resurse financiare, cercetărilor de teren și prognozărilor, cred experții. În lipsa unor cifre exacte, care ar oglindi cu precizie situația în care se află Republica Moldova, guvernanții riscă să ia decizii pedibuite, cu randament minim, pentru populația și așa sărăcită de blocaje impuse de criza sanitară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și opinia unui înalt diplomat moldovean față de recente declarații făcute de ambasadorul Rusiei la Chișinău pe tema prezenței armatei ruse în regiunea transnistreană. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Oleg Vasnentsov, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, a declarat într-un interviu acordat agenției de presă TASS că grupul operațional al forțelor ruse nu se va retrage din estul Moldovei, deoarece nu s-ar fi îndeplinit condițiile pentru acest proces. Militarii ruși sunt dislocați în stânga Nistrului de 28 de ani. Ambasadorul cu misiuni speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, Andrei Popov, a declarat Europei Libere că diplomația moldoveană insistă în continuare ca trupele ruse să fie retrase din Republica Moldova.
Este important să nu confundăm și să nu facem deliberat cele două componente. Una este 20.000 de tone de muniții stocate la Cobasna și contingentul din grupul operativ de trupe ruse care nominal asigură paza acestora. Ei n-au niciun temei legal să fie în Republica Moldova, ci trebuie retrași necondiționat și neîntârziat. Și formatul de pacificatori, obiectivele misiunii care au fost fixate în iulie 92 și de mult a venit timpul să ajustăm acest format la noile realități.
Totuși să facem precizarea. În stânga Nistrului staționează grupul operativ de trupe ruse, GOTR, așa se numește, numără 1400 de persoane și alți 350 de militari din partea Rusiei sunt în cadrul misiunii sale de menținere a păcii.
Așa.
Republica Moldova insistă să fie retrasă armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova. O perioadă îndelungată, Moscova zicea că până nu se deschide coșul politic, până nu se oferă un statut politic regiunii transnistrene, nu poate fi vorba despre retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
În ceea ce privește grupul operativ de trupe ruse, noi avem de altfel și un acord declanționat în octombrie 1994, la nivel de prim-ministri, care vorbea despre retragerea timp de 3 ani de zile, care nu a fost, din păcate, ratificat de Federația Rusă. Noi avem niște angajamente internaționale asumate inclusiv de către Federația Rusă. cel mai înalt nivel a fost în noiembrie 99 la summitul sucedului la Istanbul, în care Federația Rusă s-a angajat să retragă complet forțele sale din Republica Moldova. Este paragraful 19 al declarației OSCE de la Istanbul. Și cu privire la necesitatea retragerii necondiționate acestor trupe, ca și a munițiilor stocate la Cobasna, toate guvernele Republicii Moldova au promovat această poziție națională, inclusiv la reuniunea ministerială a OSCE de la Bratislava din decembrie 2019, inclusiv în iunie 2020, la reuniunea anuală de evaluare a domeniului securității OSCE.
Așa este, dar cu timpul Moscova și-a nuanțat poziția și a spus că nu-și retrage armata până nu e clară soarta politică a acestei regiuni.
Republica Moldova nu admite noțiunea sincronizării procesului de retragere a grupului operativ de trupe ruse și munițiilor la Colbasna cu progresul în procesul de reglementare politică a conflictului de asistență. Este o poziție constantă a Chișinăului.
A fost Andrei Popov, ambasador cu misiuni speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Ideea că manualele școlare ar putea fi dăunătoare copiilor și elevilor prin aparența lor, prin fabricare și hârtia sau cernelurile folosite, pare la prima vedere originală și scoasă dintr-o povestire fantastică. Dar școala în sine este o instituție apărută tardiv în istoria țărilor române. Dacă ne-am luat după cronologie, primul manual la noi a fost învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Prin alte părți, problema controlului asupra cunoașterii s-a ivit încă de la Platon, în dialogul acela despre cetatea perfectă, în care se punea întrebarea cine îi va învăța pe învățători sau cine îi va forma pe formatori. Cenzura informației din manuale, de asemenea, nu este nouă și, pentru a diminua efectele nocive ale unui conținut nepotrivit, cenzura se practica, de pildă, la Curtea Regilor Franței, de unde ne-a rămas expresia ad usum delfini, delfinul fiind moștenitorul tronului, care studia pe niște manuale și cărți din care până și basmele fuseseră curățate de orice element care ar fi putut, cum se credea, șoca morala. Pentru comuniști, manualele școlare au fost un important material de propagandă și li s-a acordat de la început o atenție extremă. Manualele școlare au fost standardizate în întreaga URSS, iar pentru clasele mici au fost traduse în limbile micilor națiuni respective, multe dintre care nici nu avuseseră un sistem de scriere sau o gramatică standardizată până la Revoluție. Este evident că informațiile din acele manuale școlare erau strict filtrate de ideologia oficială și că excludeau tot ce ar fi pus într-o lumină pozitivă inamicii regimului. După 1989, prin țările foste comuniste, cenzura ideologică a dispărut treptat, ba chiar în multe au început să apară manualele alternative, chiar și în Rusia. Acum însă, cu atâtea crize și apariția germenilor unui nou război rece, cenzura ideologică a manualelor a reînceput în țările autoritare. China, de exemplu, a început pentru prima oară din epoca lui Mao încoace să curețe manualele școlare de elemente occidentale. Am dat aceste exemple pentru a spune că ceea ce s-a căutat întotdeauna a fost controlul conținutului manualelor. Prezentarea lor, în schimb, aspectul grafic, ilustrațiile, punerea în pagină au fost, tradițional, alegerea editorilor. Reușita estetică fiind mai mult sau mai puțin convingătoare. Nimănui nu i-a venit ideea că ar exista vreo justificare științifică pentru a prezenta textul sau imaginile sau pentru a pune sau nu textul pe două coloane, de pildă, sau a folosi o anumită cerneală. Ideea de norme sanitare pentru publicațiile și manualele școlare ar fi părut oricui ciudată până acum. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Încurajată de statutul special dobândit grație crizei sanitare, Agenția Națională de Sănătate Publică are adus în vizor o controversată inițiativă blocată anii trecuți. Instituția și-ar dori să impună o listă de exigențe sanitare la editarea cărților pentru copii, inclusiv a manualelor școlare. Invocând grija față de sănătatea copiilor, agenția a propus un regulament sanitar care obligă editurile din Republica Moldova să conceapă cărțile pentru copii după un anumit calapod, despre care criticii inițiativei spun că ar fi inspirat din standarde rusești. Agenția dorește un fel de uniformizare și se arată preocupată nu atât de inofensivitatea materialelor poligrafice, cât de dozarea vizuală, reglementând mărimea corpului de literă, un anume raport între text și imagine, o anumită grosime a câmpului, adică un design prestabilit, care ar fi aprobat de experți împuterniciți. Totodată se propun niște cerințe față de hârtie și cerneală poligrafică, chiar dacă Moldova nu le produce. Dacă regulamentul sanitar va fi aprobat de guvern, orice carte pentru copii ar urma să obțină timp de o lună un aviz sanitar pentru a fi pusă pe piață. Exigențele sanitare propuse sunt criticate dur de breasla editorilor, care atenționează că practic niciunul din titlurile existente acum pe piață nu s-ar încadra în rigorile promovate de Agenția de Sănătate Publică. Dacă noile rigori vor fi promovate, industria cărții, puternic afectată deja de criza sanitară, ar putea ajunge în colaps, la fel și editurile, care și așa o duc greu, spune Anatol Vidrașco, directorul general al grupului editorial Litera, cea mai mare editură din Republica Moldova și România.
Aici, în Republica Moldova, se editează extrem de puțin, se cumpără și mai puțin, iar cărțile importate din România, dacă vor mai trece și prin furcile caudine ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vor ajunge sau cu întârziere sau nu vor ajunge deloc pe piață. Dacă aduci câteva exemplare, pe cele trebuie să le supui expertiză la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, este mult mai profitabil să nu le aduci deloc. Dacă va intra în vigoare acest regulament, editorii își vor sista activitatea. Eu personal, care aduc probabil cel mai multe și editez cel mai multe cărți în limba română, nu voi mai participa la acest joc în Republica Moldova și voi concentra toate eforturile pentru a edita cât mai mult carte în România, unde și așa suntem de mulți ani pe primul loc.
Președintele Uniunii Editorilor din Republica Moldova, Gheorghe Prine, spunea într-un recent interviu pentru postul nostru de radio că proiectul promovat de Agenția de Sănătate Publică ar fi toxic și inacceptabil atât pentru industria cărții, cât și pentru cititori. Gheorghe Prine nu exclude că în dărâtul jinduitelor reglementări ar putea sta interesul banal de a încasa bani în plus de la edituri. Agenția Națională de Sănătate Publică nu a comentat deocamdată acuzațiile care îi se aduc, dar nici nu pare dispusă să cedeze, așa cum s-a întâmplat în 2010, când un regulament asemănător a fost blocat la insistența editorilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, vinerea viitoare și oricând pe net.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână, citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice despre o femeie de 64 de ani din raionul Călăraș, diagnosticată cu COVID-19, care a ajuns în secția de reanimare al Spitalului Clinic Republican după ce a fost tratată timp de 10 zile de o altă maladie la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău. Cazul a fost sesizat pe harta corupției de către rudele femeii, care consideră că aceasta ar fi contaminat virusul în spital. Pacienta care locuia la unul din feciorii săi din Chișinău a solicitat ambulanța la data de 19 iunie, având probleme de respirație. Aceasta a fost internată mai întâi la centrul COVID, unde a fost supusă investigațiilor. Rezultatul testului la COVID-19 a fost negativ, iar radiografia a arătat că are pneumonie, din care motiv a fost internată la Spitalul Sfânta Treime. Toate circumstanțele cazului pe anticorupție.md. La rubrica știri aflați că medicul Aurel Bodiu, candidatul care a pierdut concursul pentru funcția de director al Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, va contesta rezultatul în instanță. Neurochirurgul a depus miercuri o cerere în instanță cu privire la emiterea unei ordonanțe provizorii prin care să-i interzică Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să-i emită ordinul de numire al lui Andrei Uncuța în funcția de director al FCRM. Aurel Bodiu ne-a comunicat că avocații săi pregătesc cererea de contestare a rezultatului concursului și din această cauză au fost luate măsuri pentru ca Uncuța să nu fie confirmat în funcție până va fi luată o decizie definitivă de către instanță. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Comisia Electorală a aprobat eliberarea celei de-a doua tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova în valoare de 100 de milioane de euro, dar un purtător de cuvânt a precizat că ultima tranșă de 40 de milioane nu va mai fi acordată, cel puțin în actualul cadru. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.